Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. У цій частині передачі. Чи може екс-соратник Януковича стати новим прем'єром в Україні?
У політиці Кігіпко дуже давно. Пам'ятає ще часи Черненка та СРСР.
Студентський час, я вам можу сказати, чим я тільки не займався.
З паном Кігіпко я теж зустрічався. Це правда.
Я скільки себе пам'ятаю, мене звільняють.
Коронавірус.
При чханні та кашлі прикривайте рот і ніс серветкою, медичною маскою чи рукою у ліктьовому згині.
Адресу посольства Росії у Празі урочисто змінили на площу Бориса Німцова. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». У столиці Чехії 27 лютого площу, де розташоване посольство Росії, перейменували на честь Бориса Німцова. Урочисте перейменування відбулося в п'яту річницю вбивства в Москві опозиційного російського політика. Перед кількома десятками учасників акції виступив міський голова Праги Зденек Гржіп.
Я сприймаю це перейменування як вираження солідарності з російською опозицією і правозахисним рухом. Опозиція є основою дієвої демократії.
Це був герой, хороший чоловік. Це був чоловік, який се не бав. Не боявся Путіна. Путін для мене плохий чоловік. Його політика не для мене.
Це була одна з учасниць зібрання. Приєдналась до акції і дочка загиблого політика Жанна Німцова.
Таке єднання і той факт, що все більше і більше людей вспоминають моєму отцу, говорить тільки об одному. Він був, він залишається символом гуманізму в російській політиці. У нас дуже мало політичних діячів, які є символами гуманізму. У нас дуже багато політичних діячів на протяжении російської історії, які є символами тиранії.
Попри офіційне запрошення на урочисте перейменування площі, посла Росії на акції не було. Російське посольство перейменування площі, на якій воно розташоване, не коментувало. 20 лютого Організація з безпеки та співробітництва в Європі закликала владу Росії відновити розслідування вбивства Бориса Німцова, який був застрелений у центрі Москви 27 лютого 2015 року. В Україні 25 лютого у ЗМІ заговорили, ветеран української політики Сергій Тігіпко може стати новим прем'єр-міністром України. Наскільки реальною є ця перспектива? Що каже про неї президент Володимир Зеленський, нинішній очільник уряду Олексій Гончарук, монобільшість і сам Тігіпко? Чим уже встиг запам'ятатися екс-соратник Віктора Януковича і чому останнім часом він так довго був у тіні? Софія Середа розповідала про це у проєкті Радіо Свобода Ньюзрум, у якому про важливе у доступній формі.
Забути про Тігіпка вже встигли навіть ті, хто колись про нього знав. У публічному просторі він не з'являвся настільки давно, що з цього приводу навіть почали з'являтися меми. Але минуло якихось кілька місяців і вуаля.
Сергій Тігіпко може стати наступним українським прем'єром.
У політиці Тігіпко дуже давно. Пам'ятає ще часи Черненка та СРСР.
Студентський час, я вам можу сказати, чим я тільки не займався.
Починав як секретар комітету комсомолу та завідувач відділу пропаганди і агітації. Згодом дослужився до місця у Центральному комітеті Компартії.
Завжди був активний, щось пробував шукати нове.
Із приходом незалежності Сергій Тігіпко встиг попрацювати буквально з усіма.
Тігіпко став радником Кучми, був міністром в уряді Ющенка та Тимошенко, а також тримав міністерський портфель за президента Януковича.
Заради останнього у 2003-му Тігіпко навіть пожертвував власними президентськими амбіціями, відмовився від балотування та до початку помаранчевої революції очолював виборчий штаб Януковича. Майже за 10 років по цьому у 2012-му Тігіпко вже пожертвував політичними амбіціями власної партії, фактично об'єднавши її з партією регіонів.
У зв'язку зі злиттям сильної України і партії регіонів, ви зміните прізвище на Янукович чи лишиться на дівочому?
Дякую.
У партії регіонів Тігіпко очолював так звану групу Фірташа, але запевняв, що практично не лобіював його інтересів.
Не було питання колись там, питання по ПДВ по газу, яке дійсно цікавило, в тому числі і його, але воно просто руйнувало ситуацію по заводам, які в якості сировини використовували газ. Це просто зупиняло робочі місця. Ми ставали просто як країна неконкурентні по певному продукту. Оце один раз, коли була дискусія, наскільки пам'ятаю я. Все, після цього я нічого не бачу.
На початку 2014-го любов з партією регіонів у Тігіпка закінчилась. Вона не лише не підтримала його як кандидата в президенти, але і закликала знятися з виборів. На цьому партія регіонів та Сергій Тігіпко і розпрощались. А після президентських виборів 2014-го, які він програв, Тігіпко і зовсім пішов у тінь. За час відсутності у публічній площині він встиг купити у Петра Порошенка кузню на Рибальському, у Дмитра Фірташа торгово-бізнесовий центр у серці столиці, а ще вдруге розлучитися. Широко про Сергія Тігіпка згадали тоді, коли влітку 2019-го кілька його колишніх підлеглих стали народними депутатами. А один з них навіть очолив Верховну Раду.
Да, я зустрічаюся з Сергієм Леонідовичем. У мене, як мені кажеться, дуже нормальне отношення.
Абсолютно достойний чоловік.
Да, я благодарен тому, что во время работы с ним у меня появилось много-много дополнительных возможностей, в хорошем смысле этого слова, и знаний, которые сегодня мне очень приходится в нагоде, кажучи украинской мовы.
І ось тепер заговорили про імовірне долучення до ЗЕ-команди і самого Тігіпка. Президент Зеленський вже підтвердив факт зустрічі з ним. Щоправда, не уточнив, чи стосувалась вона кадрових ротацій в уряді, чи справді Тігіпко може стати наступним прем'єром, і у чому для нього може бути вигода в отриманні такого статусу. Відповідь на це запитання Радіо Свобода спробувало отримати від самого Сергія Тігіпка. Однак за номерами, якими колись користувався бізнесмен, нам відповіли інші люди. Вони зазначили, що той віддав їх їм кілька років тому. Тим часом у «Слузі народу» Радіо Свобода підтвердили, наразі кандидатура Тігіпка розглядається Офісом Президента найбільш серйозно. При цьому додали, що зміна прем'єра великою мірою ініціатива нового голови ОП Андрія Єрмака. Головні причини – відсутність чіткого плану у нинішнього очільника уряду Олексія Гончарука, погіршення рейтингів партії та президента, а також його зв'язок з Андрієм Богданом. Окрім Тігіпка розглядаються і інші кандидатури, однак не так серйозно. Та й загалом охочих, за словами співрозмовників Радіо Свобода, нині не так багато, як було у серпні, одразу після перемоги на виборах. Якщо кандидатуру Тігіпка внесуть на голосування до Ради, то в «Слузі народу» готові її підтримати. Однак якщо це буде інша людина, наприклад, Валерій Хорошковський, з яким, як стверджують, теж велися розмови, то є слуги, які готові чинити супротив і навіть відмовляти колег по фракції. Наразі голосування за зміну прем'єра може відбутися лише після особистої заяви Олексія Гончарука про відставку та її схвалення парламентом. І, як стверджують у «Слузі народу», цей сценарій є доволі реалістичним і може втілитись уже найближчим часом. Однак конкретної дати співрозмовники Радіо Свобода називати не поспішають. Єдине, що додають, для цього скличуть позачергове засідання.
Буде весело, це я вам гарантую.
Олексій Гончарук, коментуючи чутки про своє звільнення, заявив, що жодних заяв не писав і з президентом таких тем не обговорював. Розповів прем'єр і про свою зустріч із Сергієм Тігіпком. У свою чергу, президент України Володимир Зеленський у коментарі Радіо Свобода підтвердив, що зустрічався з колишнім віцепрем'єром Сергієм Тігіпком.
Пане президенте, чи правда, що доброго дня, Радіо Свобода, що ви ведете переговори з Тігіпком щодо посади для нього в уряді? Тому що різні медіа про це пишуть. От як спростуйте або підтвердіть.
Я дійсно з багатьма зараз людьми.
А от з Тігіпком?
Веду співбесіди із паном Тігіпком. Я теж зустрічався. Це правда.
Добре. Я скільки себе пам'ятаю, мене звільняють. Тому я звик до таких питань. Ще раз. Уряд працює в нормальному, звичному режимі. Кожен день ми наступаємо на хвіст якісь корупційні лавості. Вон сьогодні говорили з хлопцями з земельного кадастру. Вони там революцію готують на наступному тижні. Тому для мене звично вже якби поява подібної інформації в засобах масової інформації. Ніяких заяв я, ясно, не писав. З президентом відповідних тем де обговорював. Пана Сергія Тігіпка я дійсно бачив, я з ним зустрічався, як і з багатьма іншими, насправді. Я за останній місяць десь подивився близько 20 осіб. Нам дійсно потрібно якби там підсилення радниками, можливо, на якусь посаду в уряді, людьми, які дуже добре розуміють, що таке промисловість. Тому спілкування в мене було дуже багато з дуже багато різними людьми. Але ну, якби більше мені тут коментувати немає чого. Почитаємо, що буду писати засоби масової інформації далі. Мені самому цікаво.
Будемо стежити за публікаціями. На тлі поширення нового типу коронавірусу, зараження яким зафіксовано вже більше, ніж в 50 країнах, обвалилися ринки і ціна на нафту. Вартість бареля нафти Brent наближається до $50. Аналітики вже називають тиждень, що минає, найгіршим для світових фінансових ринків із часів світової кризи 2008 року. Кількість випадків зараження новим коронавірусом станом на 28 лютого сягнула 83 386. Понад 35,5 тисяч одужали. Число летальних випадків зросло до 2858. На третьому місці після Китаю та Південної Кореї за кількістю випадків інфікування опинилася Італія. Там виявили 655 заражених. 17 людей померли. Коротка історія про це.
Коли побачите мене в найближчі дні, не лякайтеся. Це все ще я. Просто я намагаюся захистити жителів Ломбардії і всіх, хто входить зі мною в контакт від інфекції.
У цій трансляції з Фейсбуку не було б нічого примітного, якби не особа цього чоловіка в масці. Це губернатор регіону Ломбардія, що на півночі Італії. В його помічника виявили коронавірус. І політик вирішив про всяк випадок помістити самого себе під карантин. Це чудова ілюстрація того, наскільки серйозні справи з загадковою хворобою з Китаю на Апенінському півострові. Але понад усе, уряд країни і медики стурбовані швидкістю поширення епідемії з Італії в інші країни Європи. Тільки за останні кілька днів про перші випадки заявили в Греції, Румунії, Грузії, Північній Македонії, Данії, Естонії і на материковій частині Іспанії. І в більшості випадків хворі нещодавно повернулися з Ломбардії. Вірус виявили вже на всіх континентах, крім Антарктиди.
Міністерство охорони здоров'я України 25 лютого оприлюднило кілька мультиків із рекомендаціями про коронавірус. Ці поради варто і нам із вами знати.
Якщо ви відчуваєте, що захворіли, дотримуйтесь таких рекомендацій. При чханні та кашлі прикривайте рот і ніс серветкою, медичною маскою чи рукою у ліктьовому згині. Одноразову серветку важливо відразу викинути та помити руки з милом або обробити спиртовмісним антисептиком. Якщо ви погано почуваєтесь, важливо залишатись вдома. Повідомте свого сімейного лікаря та дотримуйтесь його рекомендацій. Але якщо у вас підвищена температура, кашель, важко дихати, тобто ваш стан ускладнився, якнайшвидше зверніться за медичною допомогою. Обов'язково розкажіть про маршрут ваших поїздок, якщо погане самопочуття з'явилось під час чи після подорожі. Бережіть себе!
Ми зараз зробимо невеличку паузу, скористаємося порадами і помиємо руки. У наступній частині передачі почуємо, що не так із інформаційною політикою в Україні. І дізнаємося, якою була хроніка окупації Криму.
Крим на перелом. Це нові реалії, це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг російською, українською і кримсько-татарською.
Студії Радіо Свобода в Празі. З вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Що не так з інформаційною політикою в Україні? Почуємо телеведучу Яніну Соколову.
Ми щось розповідали про закон про дезінформацію. Маячня. Краще зробіть закон, який зміг би впливати на те, щоб це не неслося з екранів.
Хроніка анексії Криму день за днем.
Українська нація не було ніколи.
Товариші, давайте щось робити.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Як відбувалася окупація Криму? 6 років минуло, і ті події поступово стираються з пам'яті. Ми хочемо, щоб пам'ятали ви і ми. Мої колеги, які підготували наступний репортаж, кримчани, котрі тоді, у 2014-му, жили і працювали журналістами в Криму. Вони пам'ятають кожен день. Пригадуйте медалі за повернення Криму. На них вказана дата 20 лютого 2014-го. Саме тоді і розпочалися активні події у Криму. Вони тривали по 27 лютого, коли вночі росіяни захопили будівлі парламенту та уряду Криму. Тиждень кримчани-прибічники цілісності України чинили спротив. Хроніка анексії день за днем у репортажі моїх колег із проєкту «Крим Реалії».
20 лютого у Криму активне пересування російських військових. Українська розвідка повідомляє, Росія перекидає на півострів десантно-штурмові підрозділи і техніку 810-ї бригади.
Після 15 лютого ще інформація була про те, що російські війська без дозволу переміщаються по території Криму.
Група проросійських депутатів парламенту Криму летить у Москву до Держдуми Росії. Спікер Константинов заявляє, що рано говорити про відокремлення Криму.
Йде війна. Сьогодні вона що... Нам треба спасати страну, спасати центральну власть.
Але цього самого дня говорить і протилежне. Відокремлення Криму можливе.
Возможно, якщо страна розвалиться, все к этому і йде.
На цю заяву гостро реагує меджліс кримсько-татарського народу.
Це заявлення я воспринимаю як пряме підстрекательство. Якщо хочете приглашення російських силових структур в Крим, как бы сделайте что-то такое, чтобы мы собрали сессию и провозгласили те решения, которых мы и сами хотим. І ви ожидаєте.
21 лютого з Києва до Криму повертаються кримчани, які їздили на антимайдан до столиці. Кримський осередок партії регіонів розповсюджує фейк, що нібито доїхали не усі. Біля Корсуня Шевченківського кількох наче убили. Міліція спростовує це. Загиблих серед кримчан не було.
Кримінальне провадження було закрите.
Партія «Русське єдинство», яку очолював Сергій Аксьонов, створює формування «Народне ополчення». Біля парламенту його учасники нападають на кримчан, які прийшли підтримати столичний Євромайдан.
Української нації не було ніколи.
22 лютого з Києва повертається кримський «Беркут». До Сімферополя привозять загиблих – беркутівця та двох бійців внутрішніх військ. Константину називає учасників Майдану у Києві бандитами.
Фактично беззаружені проти вооружених бандитів.
У різних містах кримчани проводять акції на підтримку Євромайдану у Києві. У Керчі на учасників такого мітингу нападають. Одного з чоловіків б'ють ногами.
Горую!
22 лютого до Криму таємно приїжджає президент-утікач Янукович. Цього дня Верховна Рада України вже відсторонила його від влади. За рік Путін зізнається, що саме тієї ночі він вирішив окупувати Крим.
Ситуація розвернулася таким образом в Україні, що ми вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России.
23 лютого у Сімферополі проводять мітинг у пам'ять убитого першого муфтія Криму Номана Челебіджіхана і на підтримку демократичних цінностей. На площі збирається 15 тисяч кримчан різних національностей.
Слава Україні!
Проросійський мітинг значно менший. Охочих записують у загони так званих ополченців. Демонстративно збирають, розбирають автомати. До Керчі з Росії починають прибувати кубанські казаки та інші так звані добровольці. Вони роз'їжджаються містами, видають себе за кримчан, які підтримують Росію. У Севастополі на мітингу руками голосують за так званого народного мера. Олексій Чалий – громадянин Росії.
В основному на цьому мітингі були працівники підприємства «Таврида Електрик», владельцем которого является господин Чалый, гражданин Российской Федерации, работники предприятия «Тавлита», принадлежащего Ренату Ахметову, и моряки срочной службы Черноморского флота Российской Федерации.
Військова розвідка отримує повідомлення. На аеродромі в Анапі сіла велика кількість Іл-76 з військовими на борту. У Криму виконувач обов'язків міністра МВС України Аваков та нардеп Наливайченко з'ясовують, що Янукович утік, але публічно не говорять про це. Розповідають, що зустрічалися з керівником кримської міліції. 24 лютого про відставку заявляють глава Севастопольської адміністрації Володимир Яцуба та мер Ялти
Сергій Ілаш. В'їзди до Севастополя перекриті російськими БТРами. До Криму прилітають депутати Російської Думи на чолі з главою комітету у справах СНД Леонідом Слуцьким. Він говорить про російські паспорти для кримчан та швидке приєднання до Росії у разі референдуму.
Нам здесь треба проявити рішучість, трошки потоптатися. Янукович потоптався.
25 лютого блогер знімає, як російські військові заїжджають у Ялтинський санаторій.
Скажіть, а воєнні російські для чого приїхали?
Я не знаю. Камеру убрали.
Біля парламенту Криму проросійський мітинг. Розповсюджують фейки про потяги з озброєними бандерівцями.
Второй вагон, п'ятий вагон, доверху забитий железними ящиками з оружием. Ці вагони охороняють правий сектор. Товариші, давайте щось робити!
Кілька сотень людей вимагають не визнавати нову владу у Києві та провести референдум щодо самовизначення Криму.
Ми будемо боротися за автономну республіку до кінця.
Ура!
Президіум призначає позачергову сесію на 26 лютого. Глава Меджлісу Рефат Чубаров заявляє, там планують прийняти сепаратистські рішення.
Ми зараз робимо все для того, щоб відвернути дуже велику біду, яка зараз вже повзає кримський дім. Це біда зовнішнього втручання.
На наступний ранок Меджліс призначає мітинг, аби не допустити проведення сесії, де можуть спробувати легітимізувати анексію.
Ми завтра очікуємо великі провокації Сімферополя навколо будинку Верховної Ради, де збираються як кримські татари з протестом проти того, щоб проводили таку сесію.
Путін заявляє про позапланову перевірку боєготовності військ на кордоні з Україною. Під стінами кримського парламенту більше 10 тисяч кримчан. На заклик Меджлісу відгукнулися проукраїнські кримчани різних національностей. Водночас на площу приходять і проросійські сили. Аксьонов, лідер Руського єдинства, заперечує сепаратизм.
Сьогодні не говоримо ні о якому сепаратизмі. Ми говоримо сьогодні о Кримі, об автономній республіці Крим.
Кількасот правоохоронців дуже швидко самоусунулися і перестали розділяти проросійські та проукраїнські сили.
Мені позвонив начальник СБУ по Криму і сказав о том, що Рефат, у мене є для тебе сообщення неприємне. В толпі знаходяться двоє людей з автоматами.
На мітингу також були переодягнені російські військові, кубанські казаки та підозрілі особи, які вдавалися до провокацій, стверджує прокуратура автономії.
Підозру викликали ці особи через те, що вони з'являлися саме в ті моменти, коли події на мітингу притухали, чи можна так говорити, для того, щоб знову там активізувати сутички і так далі.
Кворума немає, сесія скасована. Константинов іде із зали. Під ранок будівлю захоплює озброєний російський спецназ без розпізнавальних знаків. Охорона опору не чинить. Вранці над парламентом вже російський прапор.
Акторка, журналістка, блогерка Яніна Соколова, автор телевізійних передач «Рандеву», «Вечір», побувала цього тижня у Празі з виставою «Історії кохання для дорослих». Після вистави, яка мала великий успіх у столиці Чехії, Яніна відповідала на запитання «Радіо Свобода». Ми з вами почуємо частину розмови, яка стосується інформаційної політики української влади.
Це сумно. Прийшли до влади люди, які доки в медійній сфері. Більшість з них – медійники. Чого гріха таїти? Завдяки роликам Зеленського, які переконали мільйони людей, окрім кварталу, який був цілодобово майже на 1+1. Ці люди знають, як це робити. Вони знають. І якщо зараз мене спитаєш, Яніна, які інформаційні продукти вийшли з моменту дання присяги Зеленському на вірність українському народу і з того моменту, як він заступив на посаду, я скажу, а я не бачу жодного інформаційного продукту. Вони зараз UATV хочуть переформатувати нібито в канал, який буде виключно працювати на окупованій території. На даний момент окрім квартальних якихось історій і внутрішньо, ми журналісти знаємо, що туди зайшли люди кварталу, ми не маємо розуміння, що це буде. От почекаємо, вони хочуть з березня стартанути, подивимося, що вони будуть випускати. Ми з командою робимо проект «Вечір», це проект антипропаганди. І я, коли ми його тільки почали робити в інтернеті, він набрав популярності, пропонували його багатьом українським телеканалам, в тому числі 1+1. Мені сказали, що, на жаль, на даний момент ми не виконуємо функції Міністерства інформаційної політики, а наші не до кінця зрозуміють глядачі, цільова аудиторія. Тому даруй тільки в інтернеті. Подібних проєктів має з'являтися багато, під різними форматами. Як тільки ми цим достукаємось, то я впевнена, що люди потрошки будуть оговтуватися. І зараз у нас просто окупація медійного простору проросійськими власниками і інтернет-простору, і ЗМІ, канали ZIK, NewsOne, 112, Інтер. Перші три канали, які назвали, це канали, які належать Віктору Медведчуку. Велика кількість людей дивиться ці канали. Я більше скажу, велика кількість людей їм довіряє, і те, що вони, от нещодавно, коли був День пам'яті Небесної Сотні, те, що вони вприснули, і цей сумнів щодо того, що відбувалося на Майдані, які вони посіяли інколи в неокріпші уми нашого населення, яке вже розгублено саме по собі, а тут ще йому сіяти. Це біда. І з цією бідою, на жаль, на даний момент активно не боряться. Ані Нацраду з питань телебачення, радіомовлення, ані депутати. Вони щось розповідали про закон про дезінформацію. Маячня. Краще зробіть закон, який б зміг би впливати на те, щоб це не неслося з екранів.
Закон про дезінформацію, уявімо гіпотетично. Ти професійний журналіст чи ні?
Ха, хороше запитання. Та там стільки нормативів, що я думаю, я би проходила це день і ніч, бо я готувалася, а не займалася роботою. Плюс є там кілька хитрощів, які можуть розгледіти тільки медіа-юристи, з якими ми спілкувалися. Одна хитрість стосується антикорупційних розслідувань, що взагалі мінімізує шанс таким проектам, як проект Радіо Свободи, спільний з програмою «Схеми», існувати. Це присутність думки того, щодо кого ти робиш це розслідування, зі всіх сторін і його ставлення до того, що ти розказав в сюжеті. Ну, тобто, ми робимо розслідування про Медведчука. І не знаходимо Медведчука. Якщо ми не знаходимо Медведчука, ну, знаю, він не відповідає на дзвінки, ти його не можеш, не знаю, десь там побачити біля під'їзду або в стінах ради, ну, раптом таке. Ти не маєш права випускати цей сюжет. Це раз. Друге, оці всі спілки плюс поняття журналіст професійний, непрофесійний визначає комісія. Хто ця комісія? Чому комісія має це визначати? Щодо нас з тобою, маячня, якийсь Радянський Союз. І найжахливіше, це, мені здається, що можна знімати реально скетч на цю тему. Значить, Кабміном, призначений може бути згідно цього документу, амбасадор, такий наглядач, секретар цього напрямку, який призначається Кабміном, і він контролює виконання цього закону. Умовно, ми з тобою захочемо зробити розслідування про Гончарука, прем'єр-міністра України. І контролювати, як ми з тобою правильно чи неправильно зробили це розслідування, буде амбасадор, призначений ким? Кабміном і Гончаруком. Ну, маячня повна, але вони не будуть це приймати. Але впевнена, що щось варіацію на тему зроблять для того, щоб мати ЗМІ ось так.
Розширене інтерв'ю з Яніною Соколовою дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода. Ми зараз зробимо невеличку паузу, а в наступній частині передачі дізнаємося, що вчителі, батьки та учні російськомовних шкіл у Харкові думають про перехід на українську мову навчання. Також почуємо історію успіху шеф-кухаря з України від львівського гуртожитку до власного ресторану у США.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я звоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, вітаю тих, хто долучився до нас зараз. У цій частині передачі дізнаємося, що вчителі, батьки та учні російськомовних шкіл у Харкові думають про перехід на українську мову навчання.
Заставлять насильно ребенка, я вважаю, що це не потрібно. Чтобы он только разговаривал на украинском языку.
У меня была первая школа на украинском, поэтому мне нормально.
Історія успіху шеф-кухаря з України. Від львівського гуртожитку до власного ресторану у США.
Ми жили в гуртожитку і в кінці тижня вже немає що їсти. І, як кажуть, готували зупу цукери. Мені сподобалось експериментувати.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Новий закон про повну загальну середню освіту ще має підписати президент України Володимир Зеленський. У регіонах, де багато російськомовних жителів, заговорили, що, мовляв, утискаються права населення, яке говорить російською мовою. Чи повинні будуть школи вчити дітей тільки українською мовою, і як на майбутні зміни дивляться вчителі, батьки і самі школярі? Про це репортаж моїх колег із телеканалу «Радіо Свобода» в настоящее время.
Ну, не так же уже, що заставлять насильно ребенка переучувати язик.
Микола Черепаха забирає внучок після уроків. 10-та загальноосвітня школа Харкова, де навчаються дівчата з російською мовою викладання. Перспектива переходу на українську, згідно нового закону про середню освіту, чоловіка обурює.
Заставлять насильно ребенка, я вважаю, що це не потрібно. Щоб він тільки розмовляв на українському язику. Если его все время преподавали на русском языке, попробуйте ребенка научить, чтобы он алгебру, геометрию учил на украинском языке. Трудно.
Батьки школярів визнають, у сім'ях розмовляють російською, тому змінити мову в школі дітям буде непросто.
Сложно, він читає то на русском і українські слова, ну, как бы коверкає, сложно.
Не дискримінувати і не обмежувати права російськомовних школярів. І з такими вимогами разом із десятком прибічників вийшов під Харківську обласну адміністрацію політик Андрій Лесик. Він голова міського осередку партії «Опозиційна платформа за життя». Партію часто називають проросійською. Мітинг тривав недовго і, не дивлячись на поліцейський кордон, закінчився бійкою з активістами проукраїнських організацій.
Говорить о том, що русскоязычное население не ущемляється, это кощунство.
За словами Андрія Лесика, новий закон суперечить Конституції України. Партія ОПЗЖ, серед очільників якої є кум Путіна Віктор Медведчук, збирається оскаржити його в Конституційному суді.
Що в цьому законі?
У цьому законі чітко вказано, що середня освіта, тобто від 5-го класу, буде обмежена можливість викладати російську мову. Тобто 20% того, що рекомендують і так далі. Це усього лише один урок на день. Що це таке? Це, по суті, нічого. У майбутньому ці школи російські просто зникнуть.
Згідно з 5-ю статтею закону про повну загальну середню освіту, мовою викладання в українських школах має бути державна. Але є кілька застережень, які стосуються мов корінних народів та нацменшин. До останніх належить і російська мова. Учні початкової школи мають право навчатися мовою нацменшин. Від 5-го класу не менше, ніж 80% шкільних предметів мають викладати українською мовою. При цьому нововведення не стосується недержавних навчальних закладів.
Графу «Хто був мудрим?» Дівушка.
У Харківській приватній гімназії «Очах» російською викладають як в початковій школі, так і старшокласникам.
Число на числитель, а знаменатель оставляємо такі.
Бо ми можемо...
Що ми
можемо сократити?
Вчителі сходяться на думці, що перехід на українську в школах не буде простим. Спершу підтягнути знання потрібно самим педагогам.
Різко це неможливо зробити. Потрібно це робити плавно та поступово. Звісно, тоді потрібно починати з початкової школи.
Я вважаю, що математика, коли діти звикли, та й ми, вчителі, звикли до російської, це буде складно. Перехід буде важкий, фрази інші.
Не проблема, а завдання. Як його вирішувати? Потрібно просто подумати, як його вирішувати більш життєрадісно, оптимістично. Щоб люди хотіли, щоб люди не вили, ой, нас усіх змусили. По-перше, якісні курси, по-друге, система заохочення. І тоді б це пройшло на ура.
Директор гімназії Лариса Середа каже, у питаннях викладання в першу чергу навчальний заклад орієнтується на запити батьків. Щоб підготуватися до вступу в силу нового закону, наприкінці лютого вчителів безкоштовно посилають підвищити рівень української.
Для мене теж важливо не втратити всіх учителів, які в нас російськомовні, які є суперпрофесіоналами в своїй справі. Будь-яке насилля не є добрим, особливо якщо це стосується дорослих, які з цим меседжем насилля йдуть між дітей. Вони все ж таки мають йти спокійно, впевнено і щасливо. Тоді діти такими будуть спокійні, впевнені і щасливі.
Курси підвищення кваліфікації для викладачів державних шкіл також передбачені, каже директор міського департаменту освіти Ольга Деменко. Урядовець наголошує, проблем із мовою новий закон не принесе.
Мовне питання виникає чомусь тільки тоді, коли виникають якісь політичні проблеми. Насправді ж ніякої мовної проблеми не існує. Я вам зразу скажу, що в нашому місті не буде ніяких проблем щодо гарантованого забезпечення національних меншин навчатися їх мовою.
З-поміж 182 шкіл Харкова сьогодні тільки в 11 головні предмети читають російською мовою. У 82 є на вибір російські й українські класи, інші школи повністю українські. І цей баланс, вважає Деменко, зі вступом в силу нового закону не зміниться. Найпростіше до питання мови ставляться самі діти, як у приватних, так і в державних школах.
Ну, наверное, перший год буде сложно, но потом как-то все привыкнут. У мене є друзі, вони как бы тоже учатся в українських школах.
У мене була перша школа на українському, поэтому мені нормально. Я вже привыкла.
Так як ми учились 11 років на русском языке, то, конечно, будет сложновато, ну.
Викладання в усіх закладах вищої освіти України ведеться українською мовою. Тому майбутні випускники російськомовних шкіл в будь-якому випадку активно вивчають українську, щоб улітку успішно вступити в бажаний університет.
Голубці, деруни, холодець, сало. Ой. Це лише кілька страв із козацького меню українського банкетного залу у Філадельфії. Шеф-кухар Тарас Жемелько вже 3 роки готує жителів міста як класичними українськими, так і авторськими, вишуканими стравами з українським колоритом. Починав Тарас вчитися готувати у львівському гуртожитку студентів ветеринарного інституту. Історією свого професійного життя і планами на майбутнє Тарас поділився з моєю колегою з «Голосу Америки» Іриною Матвійчук.
Вареники з ананаса з кремом маскарпоне – фірмова страва ресторану «Роял Пасаж». Цей рецепт, як і багато інших, створив головний кухар і співзасновник закладу Тарас Жемелко. Чоловік родом із Жидачева, Львівської області. Готувати їсти його навчила скрута у студентські роки.
Ми жили в гуртожитку і в кінці тижня вже немає що їсти. І, як кажуть, готували зупу цукери. Мені сподобалось експериментувати.
Репутацію кухара і ім'я він здобув під час роботи у Великобританії.
Мій товариш мене закликав в японський ресторан «Нобу». Дуже відомий ресторан. Починав саме мало і вже коли я звідти йшов, то я був помічником шеф-повара сушефу.
Амбіції Тараса виправдали себе. Його запросили на посаду шеф-кухаря в мережі швейцарських ресторанів. Потім погодився він не відразу, адже для нової посади потрібно було переїжджати з Лондона у Росію.
Це була швейцарська компанія, 5-зірковий готель, Swiss Hotel. Я зразу відмовив був, тому що я знав, що Росія, подумав, нестабільно, ще щось. Але потім поговорив з своїм на той час шеф-поваром, він сказав, не бійся, що зміняти. Я згодився і переїхав.
Саме в Росії Жемелку вдалося заощадити достатньо коштів, аби в майбутньому втілити свою заповідну мрію – відкрити власний ресторан. Та на перешкоді стала війна.
Між Росією і Україною почався такий конфлікт, що не захотілося там лишатися просто.
Тарас лишає Санкт-Петербург і подається на візу для обдарованих людей у Сполучених Штатах. За кілька місяців він вже у Штатах шукає партнерів для відкриття свого першого українського ресторану.
Тарасик прийшов з своєю сестрою і він каже мені, пані Оксана, мені мій друг підказав, щоб звернутися до вас. Ви підскажете, як відкрити ресторанний бізнес.
Ця розмова вже через кілька місяців переросла у справжнє партнерство. Пані Оксана, її син Юрій і Тарас Жемелко відкривають у Філадельфії перший український ресторан банкетного типу «Роял Пасаж».
Я їхав туди вже з одної цілі, щоб відкрити ресторан. Тому що Америка – це дійсно країна можливості. Тут набагато легше почати свій бізнес, ніж в Україні, ніж в Росії. Немає ніяких підводних камнів.
І ми спрацювалися.
Вони відкрились 3 роки тому і вже майже повернули кошти, вкладені в обладнання і ремонт. Близько 80% їхніх клієнтів – українські емігранти.
В Філадельфії дуже багато українців, десь під 100 тисяч населення. І всі вони відмічають день народження, весілля, багато різних свят. І українці люблять і погуляти, і поїсти.
Для українців тут є спеціальне меню – козацьке.
Там вареники, борщ, дерони, українське сало.
У ресторані чітко прописані обов'язки кожного. Працівники кажуть, їхній бос Тарас, попри свій молодий вік, серйозний і вимогливий.
Я знаю, що на кухню краще не заходити, якщо він готує їсти. Тому що він фанат чистоти, перфекціоніст. Жодних мобільних телефонів під час роботи. Він хоче, щоб усе було вчасно готове для клієнтів.
Все, що
подається на стіл, проходить через його очі, через його серце, через його руки.
Працівники ресторану називають свій колектив родиною.
You see the вишиванка I'm wearing?
Чи ви бачите цю вишиванку, яка на мені? Чудова, правда? Бос Тарас купив її для мене, бо він хотів, щоб я почувалась тут як частина цієї сім'ї.
Тарас зізнається, на сьогодні робота – це все його життя.
Я також не одружений. Деколи на кухні, в ресторані проводиш 12-14 годин в день.
Крім роботи, він намагається також брати участь в громадському житті української діаспори. Влаштовує безкоштовні обіди для волонтерів і українських солдат, які приїжджають у Філадельфію лікуватися.
Збирають, наприклад, гроші для солдата, які потребують операції.
На питання, що його мотивує волонтерити, Тарас відповідає.
Тому що ми українці і допомагаємо один одному.
Про те, що вони українці, свідчить декорування ресторану. А співачка Анджелін Роуз, яку вчила співу матір самої Вітні Х'юстон, у цьому ресторані вперше заспівала українською.
Мої керівники, Юрій і наш Тарас, запитали, чому б тобі не спробувати заспівати українську пісню? Було дуже важко вимовляти слова українською мовою. Для мене це було дуже важко зрозуміти, але коли я навчилась їх вимовляти, тоді співати стало легко.
Та найважливіші українські слова, зізнається співачка, вона навчилась у гостей ресторану.
Слава Україні!
Роял Пасаж. Для Тараса це перший крок в його американській кар'єрі.
У мене є мрія відкрити ресторан української кухні, але не простої, а модерної.
У своєму майбутньому ресторані він мріє готувати вареники різних кольорів та форм, салати із коренеплодів і борщі різної консистенції. Бути добрим кухаром, переконаний Тарас, це не боятися експериментувати. І як виглядає, це те, що в нього виходить найкраще.
Не боятися експериментувати. Нехай це буде гаслом до нашої наступної з вами зустрічі за тиждень. Це був спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо НВ «Свобода за тиждень». У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую, що ви були з нами цього вечора.